gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdan Moskwa uçan uçurlaryň biletleriniň näresini bahalary gymmatlaýar. Türkmenistanyň Yegowa saýatlaryna garşy edilýän basyşlar uýuşlanýar. Marda häkimiýetler kim satýan zenanlary şuňlar hasylyny ýygnamak işlerini çekýär we beýlek täzeletler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizmen ýogsun anly Gurban tanış edýär. Israýylyň 28-nji noýabrda uran darbalary Gaza zolagyna adyndan 17 palestinalyny öldürdi diýip saglyk resmiýetler aýtdy. Israýyl güýçleri aýdylmagyna görä merkezi ýerleri bombalamagyny güýçlendirdi. Tanklar Gazanyň demir gadagyny we gün ortasyny has iler süýşdiler. Saglyk işgärleriniň maglumatyna görä Gazanyň demir gadagynyndaky Beytlahy ýerde ýerleşen Kamal Adwan hassahanasynyň golaýyna görä urulan 2 howa darbasy 6 adamyň ölümini sebäp Polli. Israýylyň gün ortadaky Han Yunusa uran darbasy bir motosikle degip 4 adamyň ölmegine sebäp boldy. Gazanyň 8 sany taryhy bosgun düşölgesiniň birine Nüseyraty Israýyl uçurlary arkaly urulan bir näçe darba köp katly binany ýol ýakasyndaky mejidi weýran etdi. Saglyk işgärleri bu darbalarda adından 7 adamyň ölenligini aýtdylar. Medisina işgärleri Nüseyratyň günwatar sewitlerine atylan tank oklarynyň adından 2 adamın bir ayarın ve bir çağanın ölünlüğünü, hukadın urlan darvanın olsa golöyda köylerin birine yaşayan 5 adamı öldürünlüğünü haber verdiler. İsrail ile Hezbollah sivuşçularının arasındaki urs sebepli yaşayan yerlerinden çıkmalı olan Münglör Çelivanlı 27. noyavrda atışın bes edilmeği olan öylerine kaydıp geldi. Eğer de bozulman saklansa atışın bes edilmeği aradaki alalaşık İsrail ile Hezbollah'ın arasında 14 ayı golöy devam edilmeği sövüşün sonlanmağını alıp geler. Bu sövüş sentyabr ayının ortalarına has ulanıp Hizbullah'ın hogonları İran'ı ve İsrail'in en yakın yaranı Abasani has gengerimli kapma karşılığa salmak vehimini üretti. Bu yarasık sövüş vaktinde yaşayan yerlerinden götürülen 1,12 milyon Livanlı ve Serhet yakasında köylerinden kaçan 10 milyonlarca İsrail için yenillik döredip biler. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Kazakistan'ın kazgın karşılığını Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen energiýa we sanagat gatnaşyklaryny östürmek meselesini matlaşdy. Sosial media ýaýratylan suratlardan görnüşine görä Putin 27-nji noýabrda Astana döwlet sapary bilen gelýän Tokayev bilen görüşdi. Tokayev Putin'in bu saparyň öňe syýrasyny döwlet degeçiliginäki Kazakistan Pravdasy gazetinde çap edilen makalasyny üns bilen okanyny we özüniň Moskwa bilen Astana'nın arasındaky gatnaşyklaryň ýagdaýy arada yazan makalasının Rus metbuatına çap edilenliğine etti. Tokayev'in metbuat kurulunun Kazak prezidentinin aydan sözlerine salgılanıp yazmağına göre, o yaz makalasında Kazakistan'ın hedirki kıyını vurdu Rusya'nın ıltıvarlı stratejik hizmettaşı ve yaranı olmağına galiyanlığını nıktadı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 27. noyabrda BMK'nın baş sekretarının yol hopsuzluğu oyuncu yürüyte vekili Jan Totti kabul etti. Türkmenistan'ı 2013. ve 2016. yıllarda hem sapar den Jan Tot havarda edilmeğine göre Türkmenistan'ın durnuklu ulgumunu ve yol hopsulluğunu üpçün etmek vavatta işçen iş alıp bariyanlığını nıltaptır. Türkmenistan yurdun yollarını olayan helakçilikli vakalar, payitahtı ve sevitlerde yüze çıkan kanlı köçü yol hadiseleri vardı ilatı malumat vermeyi zirur hasaplamayar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 27. noyarda Avrupa'da hopsulluk ve hizmettaşlık kuramasının parlament Parlament Assambleyasynyň başlygy Paya Kaumany kabul etdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä taraplar ykdysady ösüş, energiýa tereşdeleriniň türli urlary boýunça durnuklu iyi verilmeğini üpçün etmek, taşkı kurşağı korumak, su seri istelerini rezeli peydalanmak yali uğurlarda hizmettaşlık mümkünçülüklerini matlağatlaştılar. Doğuşçuk vaktinde yurttaki adam hukukları yağdayının ağdalıp ağdılmanlığı aydılmayan. Adam hukuklarının uğrayıcılar Oktyavr ayında Avrupa'da hopsulluk ve hizmettaşlık kurumasının Varşava'da geçirilecek Novotaki matlağatının ön yanından Türkmenistan'daki bir kanunçulukları ünsü çektiler. Siz son kavar